7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Bornaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi o să discutăm despre educația inclusivă, concept bazat pe nevoia de a exclude orice tip de discriminare din instituțiile de învățământ, astfel încât mediul educațional să fie unul tolerant și prietenos cu toți copiii. Eterogenitatea unei comunități de elevi să fie o virtute și nu un obstacol, iar normele constituționale și clauzele diverselor convenții internaționale să fie puse în practică în fiecare grădiniță, școală și chiar sală de clasă. Testul de disponibilitate de a practica educație inclusivă este atitudinea față de copiii cu cerințe educaționale speciale, sau cum spun pe scurt oamenii din domeniu, copii cu CES. Veți auzi frecvent această abreviere în discuția noastră de astăzi, la care participă Inga Afanasiev, șefa cabinetului Ministrului Educației, și Nadia Cristea, directoarea Liceului Teoretic ProSucces din Chișinău. Dar mai întâi vom asculta un buletin de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Într-un interviu cu Jurnal MD, reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel, a declarat că în Moldova corupția continuă să fie una din cele mai grave probleme, dar că este mulțumit de cum au fost gestionate fondurile comunitare acordate până acum Moldovei. Potrivit oficialului european, între 2010 și 2013, Moldova a primit 550 de milioane de euro în granturi. În acest an, a mai spus oficialul european, Moldovei îi vor mai fi acordate încă 100 de milioane de euro. În regiunea transnistreană au fost majorate cotele vamale la unele produse alimentare, mai ales la carne, informează agenția Moldpress. Decretul a fost semnat de liderul regiunii, Evgeni Șefciuc. Autoritățile nerecunoscute ale regiunii spun că măsura este menită să îi protejeze pe producătorii locali. Au fost micșorate, pe de altă parte, taxele vamale la unele băuturi alcoolice. Dizidenții ai perioadei comuniste și fost prizonieri politici din România s-au adunat astăzi la Sighetul Marmației pentru a aniversa 20 de ani de la înființarea primului muzeu al lumii în memoria victimelor represiunii comuniste. Muzeul a fost înființat în 1993 pe locul fostei închisori de la Sighet, unde au murit încarcerați unii dintre cei mai de seamă politicieni și intelectuali ai României interbelice. Potrivit cercetătorilor muzeului, numărul victimelor represiunii comuniste în România este în jur de 600.000. La ceremoniile de astăzi a fost prezentă și una dintre semnatarele Cartei 77 din Cehoslovacia, Petrușca Șușcova, care a vorbit despre utilitatea acestui muzeu, spunând că nu este ceva ce privește exclusiv trecutul, deoarece acest tip de pericol există întotdeauna, nu neapărat cu comunismul, ci cu alte tipuri de totalitarism. Premierul României, Victor Ponta, se întâlnește luni la București cu directorul general al Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, potrivit unei informații de pe site-ul Guvernului de la București. În Orientul îndepărtat al Rusiei au loc importante exerciții militare rusești. Exercițiile nu au fost anunțate anterior și au loc la solicitarea președintelui Vladimir Putin. Se apreciază că sunt cele mai mari manevre militare rusești de după Războiul Rece. Ele includ exerciții navale, unități de bombardiere, unități antirachete, infanterie și unități de blindate. Potrivit experților, un număr nespecificat de bombardiere strategice nucleare Tu-95MS ar fi gata pentru acțiuni de combat la o bază din regiunea Amur. Vladimir Putin a spus că s-ar putea să ia parte și el la aceste manevre. Edward Snowden, fostul colaborator al Agenției Naționale de Securitate din Statele Unite, ar mai deține importante informații care ar putea dăuna intereselor americane, a spus jurnalistul britanic de la ziarul The Guardian, Glenn Greenwald, într-un interviu cu cotidianul argentinian La Nación. Potrivit jurnalistului, Snowden este cel care ar putea face mai mult rău Statelor Unite decât orice altă persoană. Edward Snowden se află încă în tranzitul aeroportului de la Moscova și încearcă să obțină azil politic în Rusia. Vladimir Putin a spus că nu intenționează să îl extradeze la cererea autorităților americane. Ieri, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că nu ar exista o cerere de azil din partea lui Snowden. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află Inga Afanasiev, șefa cabinetului Ministrului Educației, și Nadia Cristea, directoarea Liceului Teoretic Pro Succes din Chișinău. Sistemul de educație nu a fost foarte receptiv, probabil, la incluziunea unor copii cu nevoi speciale și îmi permit eu să cred că este vorba de o trenă a educației sovietice care prefera să-i ascundă în general pe oamenii ăștia. Dovada cea mai la îndemână este faptul că n-am avut niciodată rampe, de exemplu, la instituțiile publice, la teatru, la magazine. Sistemul de transport public în general nu are lifturi pentru cărucioare, etc. Mai strigător la cer și mai concludent decât asta, nu există argumente. Și slavă Domnului că între timp s-au schimbat câtuși de puțin lucrurile, astfel și părinții și cadrele didactice au intrat pe o orbită mai receptivă. Dar totuși există multă opunere, multă rezistență și avem de făcut foarte multe până ajungem la standardele de coabitare și de toleranță pe care le vedem la zisele țări avansate în ale democrației. Dar am insistat să o invit întâi de toate pe doamna Nadia Cristea, care are deja o experiență, care pune în aplicare aceste modele de educație inclusivă, tocmai pentru ca să nu vorbim doar teoretic. Și să vă întreb pe dumneavoastră, doamna Cristea, de ce, de unde a apărut la dumneavoastră această, aș zice chiar, pasiune pentru un director de școală care, de fapt, ar putea bine mersi să procedeze ca toți ceilalți, să găsească sponsori bogați, părinți cu dare de mână, să-și vopsească pereții. Ori dumneavoastră, din câte știu eu, mai curând sunteți preocupați cum arată școala în interior, contingentul și nu acoperișul.
Educația inclusivă vine odată cu laptele mamei. E o chestie intrinsecă de a accepta și calea este foarte dificilă de la a accepta și a vedea integritatea exact așa cum este la noi în școală. Eu în clasa care o conduc am 4 copii cu dizabilități, 2 în căruți și ultimii ani când intru în clasă le observ lipsa la cei în căruți mai rapid decât celor care sunt tipici, copiii tipici sau obișnuiți, cum încercăm noi să le spunem.
Apropo de terminologie, cum e corect? Slavă Domnului, a scăpat de noțiunea invaliz, slavă Domnului, da. S-a încetățenit copii cu nevoi speciale și când vorbiți de ceilalți, cum le spuneți?
Ca să noi... Le zicem copii tipici. E un termen care se utilizează și peste prut pentru că încercăm terminologia corectă sau împrumutăm de la colegii de peste prut, care nici ei nu sunt foarte departe cu educația inclusivă. Și educația inclusivă în Republica Moldova a venit mai târziu ca o necesitate a reformei în educație. Suntem mai întârziați pentru că suntem cu foarte multe sute de ani în urmă în comparație cu Europa și nu cred că puteam să fim noi primii la educație inclusivă odată ce suntem la aspectele economice și la cele culturale pe unde suntem. Deci sunt lucruri firești. Ea vine, ziceam tot timpul, că ea vine ca un bulgăre de zăpadă care coboară ca o avalanșă din munte. Și noi, societatea care stă la poalele muntelui, trebuie să fie pregătită pentru această avalanșă. Pentru că nu poți să fugi foarte mult timp, nu poți să te faci că nu vine bulgările și foarte multe lucruri țin de mentalitate. Cei care așteptăm avalanșa trebuie să fim pregătiți. Ziceam la un moment, nu doar să acceptăm, dar dacă asta este prima etapă, doar să acceptăm.
Unde suntem noi acum dacă ați apelat la avalanșă?
E trecut de jumătatea muntelui, suntem foarte aproape. Deja programul de dezvoltare educației inclusiv în Republica Moldova este un program care vine pentru 2011-2020 și care ne vorbește deja că guvernul în persoana Ministerului Educației deja este gata pentru această avalanșă.
Sunt acte normative.
Exact.
Deja?
Ceea ce acum 7 ani de zile când începeam să vorbim sau să activăm, noi suntem de 10 ani de zile cu primul copil cu dizabilități în liceu, atunci chiar nu aveam absolut nimic. Da, apelam mereu la legea învățământului unde toți copiii au dreptul la învățătură. Acum 2 ani de zile s-a acceptat deja și regulamentul de susținere a examenilor pentru clasa 9 de absolvirea copiilor cu dizabilități cu programul individual, avem program individual avem programul acesta de dezvoltare aprobat prin hotărârea guvernului în 2011 și avem o hotărâre de guvern foarte importantă din 2012, în 29 mai, care ne vorbește despre fonduri. Ceea ce este foarte important sau numai puțin important pentru că acești copii necesită nu doar atitudine specială, pentru că asta n-ar costa bani, nu? Asta ar costa bun simț, ar costa bun simț și omenie, dar e nevoie de un sistem de recuperare, de pachet de servicii de care ar beneficia acești copii, inclusiv transportul și multe alte lucruri.
Vreau să întreb pe doamna Afanasiev, reprezentanta Ministerului Educației, mulți părinți ai copiilor tipici, probabil se întreabă, dar de ce atâta atenție ăstora cu nevoi speciale în detrimentul copiilor tipici? Banii puțini pe care i-are ministerul, vezi, doamne, să mai împărțim cu asistenți, cheltuieli suplimentare, să le facem rampe și așa mai departe. Cum le răspundeți unor asemenea pretenții?
Pentru noi, toți copiii sunt egali. Și lucrul ăsta trebuie să fie universal pentru toți, pentru orice minister, orice instituție, pentru fiecare comunitate. Un copil este un copil oriunde, în orice mediu ar crește. Toți copiii trebuie tratați egal și pentru noi, cei de la Ministerul Educației, este un lucru, cum a spus și doamna Cristea, mai întâi de toate de bun simț, noi ca și părinți, ca și membri ai societății, înțelegem acest lucru și apoi legile sub nicio formă nu pot să discrimineze copiii. Similar pot să spun că avem, de exemplu, problema școlilor mari și școlilor foarte mici și fondurilor care erau până la 1 ianuarie alocate disproporționat. Noi aveam copii pe care îi finanțam de până la 20 de ori mai mult, pentru că erau într-o școală foarte mică, dar școala trebuia oricum întreținută și aveam școli mari unde ne costa mult mai puțin să educăm un copil. Dar copiii sunt egali și toți copiii merită o integrare multidimensională, socială, educațională. Noi trebuie să le oferim tot suportul tuturor.
Dar în continuare acestei îndărătnicii psihologice, mentale a unui părinte care se gândește un profesor de matematică o să cheltuiască de două ori mai mult timp ca să explice până înțelege și, de exemplu, copilul care are niște nevoi speciale, dizabilități mentale, de ce să sufere copilul meu în timpul ăsta? Doamna Cristea, cum procedați astfel încât să nu rămână nemulțumiți părinții ăștia?
Dacă dezabilitățile fizice nu sunt multiple, în sensul de și intelectuale, atunci fiecare copil se orientează fiecare oră și el are nevoie de exact 45 minute ca și toți ceilalți pentru explicare și pentru evaluarea temei. Dacă are rețineri în dezvoltarea intelectului, copilul beneficiază sau urmează, după regulamentele acceptate și după programul de care povesteam, urmează să aibă cadre didactice de sprijin. Ceea ce ne îngrijorează pe noi este numărul de 10 copii cu CES pentru un cadru didactic de sprijin, adică la 18 ore o normă didactică, și 5 copii cu multiple dezabilități și iarăși 18 ore pentru un cadru didactic. Asta ar presupune că copilul de care povestiți dumneavoastră ar avea timp individual să se ocupe de unul la unul cu cadrul didactic de sprijin. În fiecare școală se vor forma, logic, nu mâine și nu peste un an, pentru că eu cred că trebuie să fim realiști. Suntem în procesul de pilotare, când în 2016 se așteaptă ca să fie un 50% în toate școlile din Republica Moldova, dar până atunci, noi, de exemplu, avem centru de strângere educațională, este un centru unde copiii, alături de profesorul cadru didactic de sprijin, se ocupă, v-am zis, individual, nu în detrimentul copiilor sănătoși.
Ce aș putea să adaug este că acel profesor, mai întâi de toate pentru el, nu există scuze să nu se ocupe de toți copiii. Da. Noi instruim acești profesori, ei învață din facultate, metode pedagogice, psihopedagogice, cum să se comporte cu astfel de copii și cum să gestioneze o clasă în care există copii cu CES. Deci scuze pentru profesor nu există, este o profesie pe care am îmbrățișat-o și este obligație pentru el. Cea mai mare problemă pe care o văd eu este atitudinea părinților și a profesorilor care uneori adoptă aceeași atitudine de integrare a acestor copii. Oricâte servicii nu am creat în jurul lor, comunitatea trebuie să înțeleagă, aceștia sunt membri ai comunității, ei trebuie susținuți exact ca și orice alt copil în orice altă situație. Iar școala trebuie percepută nu doar ca un mediu de dezvoltare academică, pentru că părinții și noi purtăm o parte din vină, noi ca și comunitate, ca și minister, părinții pun un mare acces pe dezvoltarea academică și reușita academică și refuză să înțeleagă și să vadă școala ca un mediu multidimensional de dezvoltare. Pentru că acolo, inclusiv copiilor, prin interacțiunea cu cei cu CES, învață toleranță. Lucru pe care noi ducem mare lipsă ei cresc cu lipsă de toleranță și apoi ne confruntăm cu probleme de abuz, violență. Noi avem foarte multe de învățat. Deci mediul ăsta trebuie creat împreună. Noi, din partea Ministerului Educației, să asigurăm infrastructura, dar e foarte mult de lucru la nivel de atitudine.
Este corect să măsurăm pasul fiecărui elev separat, nu în comparație. Mm-hmm. Asta este evaluarea pentru fiecare dintre noi, să ne comparăm cu noi înșine cei de ieri. Mm-hmm. Și nu trebuie să ne comparăm cu nimeni pentru că suntem atât de diferiți, dacă tot pornim de la ideea că suntem diferiți, dacă acceptăm că suntem diferiți. Și aici chiar nu văd nicio problemă pentru colegii mei, deși este foarte dificil, am să repet asta de foarte multe ori. Nu este ușor, dar nu este imposibil. Contează enorm de mult să vrei. Mă întrebați la început despre ce mă interesează mai mult, ceea ce se întâmplă în interior, pentru că eu sunt adept a inteligenței emoționale. Și pentru mine contează ca echilibru, inteligența cognitivă să fie în echilibru cu inteligența emoțională și doar atunci, prin acest echilibru și armonia creată în școală, acolo unde pereții încălzesc, unde ochii aduc bucurie, unde copilul se simte bine, el va învăța. Asta este mediul de învățare.
Dar continuăm să scoatem în față șefii de promoții, liderii olimpiadelor. Vorbeați despre părinți și atitudinea față de copiii cu nevoi speciale se transmite copiilor și copiii sunt, de fapt, exponenții acestei mentalități. Acum să vă întreb cum se poate eroda, sigur nu se poate decreta prin ordin, dar cum se poate dilua, eroda un pic această mentalitate pe care am moștenit-o din trecut, astfel încât pe bune copiii întâi de toate să fie toleranți, să fie săritori cu cel care e încărut sau cel care are paralizie cerebrală și întotdeauna cunosc colegii mei maturi care se feresc cumva de oamenii ăștia, ca să nu mai spun de SIDA.
Ați spus că totuși scoatem în evidență șefii de promoție. Asta fac în fiecare an. Și totodată, anul acesta, la 31 mai, a asistat doamna ministru la noi la ultimul sunet. Alături de șefii de promoție s-a apropiat de mine Călin Gavreliță, primul copil care a învățat pe program individual la noi în școală, a absolvit liceu și a ținut examenele la domiciliu, dar care noi credem, mie nu-mi place ideea cu istorii de succes. Este un copil care a făcut un efort enorm alături de noi ca să se integreze și alături de copiii care au primit diplomă fiind cu media de 9,60 sau 43, Călin primește diplomă pentru cel mai bun elev care a reușit să promoveze imaginea liceului. El, cunoscând foarte bine engleza, m-a ajutat de foarte multe ori, având oaspeți în școală, a fost cel care m-a susținut. Deci este de datoria noastră a profesorilor să reușim. Vorbeam de echilibru și depinde de noi dacă putem să păstrăm acest echilibru. Pentru că și printre ei sunt copii care reușesc la un teatru, care reușesc să se dea diplomă pentru faptul că el vine în fiecare zi la școală și nu absentează în comparație cu cei buni care merg la bon, unde, de exemplu, chiuleze la ore și se duc la film, da? Ăștia vin la ore și sunt foarte sârguincioși. Sunt un exemplu de a învăța. Puneam la început emisiunii, nu toți pot să fie genii, nici pentru cei tipici. Ar fi culmea să creăm o societate de genii. Cred că am înnebunit toți în 2 săptămâni.
Mai ales că cineva trebuie să conducă troleul, cineva trebuie să dea cu mistria, nu?
Categoric. Dar să fii profesioniști.
Dar vorbeam cum schimbăm mentalul părinților, cum îi determinăm pe părinți, dar și pe copii, să se uite cel puțin nu cu un fel de milă și, ca să nu mai zic, de dispreț față de oamenii ăștia care ajung în căruț și vin de nevoie, stau la ori pentru că pentru ei nu prea e chiulitul simplu.
Mai au și alte lucruri de făcut. Ar putea să stea și acasă, privească la televizor. De ce nu? Toți avem opțiuni și iar avem
și
opțiuni.
Și să profite de acest handicap.
Și da, exact. Deci ar putea să profite, ar fi ca copiii cei mici care dau din picioare și au nevoie de atenție. Pe de o parte suntem noi cei tipici care avem pretenții și ei au pretențiile lor. Este foarte important ca într-o căsnicie să se roadă petrele de moară, pentru că și ei trebuie să înțeleagă că sunt utili și avem nevoie de ei atâta cât au ei nevoie de noi și vor fi acceptați atâta cât ne vor accepta și ei pe noi. A fost dificil și ei să ne accepte. Deci, de regulă, părinții copiilor cu dizabilități pun problema că pe ăla nu l-a acceptat, că l-a scuipat, că nu a povestit cu el. Scuzați-mă, nici cu mine multă lume nu povestește. Și pe mine foarte multă lume mă ignorează. Ceea ce-i firesc. Deci încerc să accept viața așa cum este. Și iată această lecție de viață învață ei, atât ei, cât și noi toți împreună.
Adică noi răsfățați.
Dumneavoastră ați vorbit de milă. Dacă ne-ar fi milă de ei, am răsfăța. Și atunci, într-adevăr, lecția ar fi organizată în detrimentul copilului tipic. Dar el va fi chestionat sau întrebat sau evaluat sau pus în rând cu toată lumea și aici este o atitudine corectă.
Iată, într-o posibilă listă de trucuri sau procedee pedagogice, numărul 1. Doamna Afanasiev, alte trucuri sau alte recomandări metodologice pentru cadrele didactice ca să fie depășită starea asta de rezistență oarecum firească sau moștenită, dacă vreți.
Noastră spuneați mai devreme, copiii sunt exponenții gândirii adulților. Eu cred că noi trebuie să ne asigurăm că avem mai mulți adulți care sunt toleranți și gândesc în favoarea integrării copiilor cu CES. Școala este mediul care poate să ofere acest lucru. Așa, copiii se află la școală marea parte a zilei, ei văd acolo modele profesorilor fiind modele și învață acolo atitudini pe care ei la rândul lor pot să le aducă acasă părinților lor. Și în același timp școala trebuie să lucreze cu părinții. Ce pot face eu ca minister este să mă asigur că modele precum această școală sunt mediatizate, că ele pot servi ca și exemplu altor școli de interacțiune sau de colaborare între comunitate, părinți și școală. E un lucru simplu pe care pot să-l fac, dar eu sunt sigur că o să aibă un impact. Ca sistem, ca minister, alt lucru pe care pot face ar fi, dumneavoastră știți că de la 1 ianuarie noi am trecut la un nou sistem de finanțare a școlilor. Acum banii urmează elevul. E un an. Când am mers pe plan național, e o formulă de finanțare, la moment, ca prima dată, un pic simplistă. Dar deja lucrăm la formula de finanțare pentru un anul viitor și ea va include coeficienți, diferiți coeficienți, inclusiv coeficienți pentru copiii cu CES. Deci școala care are copii cu CES primește mai mulți bani. Bani pe care ei investesc fie în acești copii, în programe de interacțiune cu părinții.
Adică încurajați lucrul ăsta.
Absolut.
Și pe aceasta.
Absolut. Și școlile care fac acest lucru merită să fie încurajate și să fie susținute, inclusiv financiar sau în special financiar. Pentru că în mare parte atitudinile noastre, din păcate, sunt direcționate și de sursele financiare. La început, copiii aceștia sunt văzuți ca o sursă financiară, poate. Spre regret, exact.
Mi-e frică de asta.
Dar trebuie să insistăm pe faptul că noi suntem totuși oameni. Până la urmă, nu sunt adeptul, dar noi avem opțional religie, practic obligatoriu în toate școlile. Cu ce ne ocupăm? Avem educație civică. Copilul meu de clasa a treia a avut tema acolo despre copiii cu cerințe educaționale speciale, despre oamenii cu dezabilități. E o temă extraordinară. Eu cred că ea nu a fost suficient acoperită în clasă. Eu cred că la ea nu s-a lucrat suficient de mult. Dar noi am putea să facem acest lucru.
Să vă mai întreb, cât de pregătiți sunt directorii, managerii? Ca să facem abstracții de prezența doamnei Cristea, câți directori pasionați ca doamna Cristea aveți ca, într-adevăr, să aibă succes, nu doar stimulentul ăsta financiar, dar în general să ia turații atitudinea asta?
Din păcate, nu suficienți. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-i avem. Din nou,
asta
eu deseori mă confrunt cu rezistența precum că nu am fost instruiți sau nu ne s-au creat condiții. Păi vreau să vă spun că nici mie, ca și profesionist, nu mi se creează condiții sau nu sunt instruită neapărat. Dar ca și profesionist, pentru că vreau să cresc, eu caut să îmi schimb atitudinile, să mă dezvolt. Iarăși, din păcate nu avem suficienți, dar nu este o scuză pentru ca ei să nu se ocupe de acești copii. Noi avem suport, avem instruiri, există astfel de instruiri. Cred că la bază e atitudinea generală a societății.
Vorbind despre această atitudine generală față de copii, un coleg de-al meu venit din Canada îmi spunea că noi în general avem atitudine irresponsabilă față de copii, în comparație cu ce fac ei, de exemplu. Și vreau să mă întreb de ce. Doamna Cristea, cum credeți? De ce, începând de la faptul că sunt lăsați de gastarbeiter în grijă nu știu cui și terminând cu educație, cu mituirea profesorilor ca să ia copilul o notă bună, făcând de fapt un mare serviciu copilului, cum să explic asta?
Nu știu cum se explică, pentru că timp de 7 ani de zile, până la 1 septembrie, când are loc înmatricularea elevilor în diferite clase ale liceului, tot timpul mi-am permis sau mi-am găsit timpul să povestesc fiecare părinte separat. Și ce ține de educație în familie și de responsabilitate. Și am spus foarte clar că odată matriculat copilul dumneavoastră în școală, sunteți și dumneavoastră matriculați în această școală. Pentru noi, școala sunteți dumneavoastră, părinții și copiii. Este foarte important ce faceți dumneavoastră dacă îl ajutați la teme. Dar este foarte important atunci când mergeți cu el la un spectacol, când mergeți cu el pe alea clasicilor. Eu ziceam în funcție de posibilități modeste, pentru că nu toată lumea își permite să meargă undeva în excursie în Franța sau nu știu unde, ca să arate și altă parte a lumii. Și toată lumea este foarte de acord cu mine. Odată n-am auzit un părinte care nu este de acord. A doilea aspect este educația inclusivă, care discut cu fiecare părinte și argumentul meu este probabil că un pic mai dur, dar tot timpul spun, dacă cineva din noi are un contract încheiat cu Dumnezeu, că ieșim sănătoși din casă și ne întoarcem exact tot așa înapoi, ești sigur că nu se va întâmpla nimic cu mine și cu toată lumea pe care o iubesc eu, atunci dumneavoastră ați greșit ușa. Deci, intrați în școala aceasta acceptând mediul de învățământ educațional care este.
Adică cu derogările adică de în contract de, cu Dumnezeu.
Da, exact. Ce ținează și de educație inclusivă. Dumnezeule, și un părinte spunea la un moment dat, Doamne, dar oare cât ține lecția care le-o dăm noi de fiecare dată? Ține până la ușa biroului, până la ușa de ieșire din școală? Sau poate pentru toată viața? Primile clase, copiii din clasele primare, de regulă au părinți. Nu știu, cu anii părinții se răresc, da, nu știu de ce dispar. De ce copilul din clasa a 8-a sau a 10-a nu are nevoie de aceeași atitudine și aceeași, să zic, să fie și control din partea părinților, exact așa cum are nevoie cel din clasa 1-a? De ce ne luăm de o grijă și credem că, gata, clasele primare, am așteptat wunderkinde, am așteptat copii ideali, dar dacă nu sunt, cum sunt? Și lăsăm că este școala. Și într-un fel, slavă Domnului, nu vorbesc de situații a școlii noastre, dar se întâmplă și la noi. Profesorii sunt un pic nemulțumiți de faptul că foarte multă responsabilitate a părinților cade pe spatele nostru. Inclusiv frecvența, inclusiv dacă e bolnav, nu știu de ce, dar toate grijile astea sunt ale mele, nu numai până la ora 2, dar uneori și după, cu părinți vii, sănătoși lângă ei, știind că toată lumea conștientizează că foarte important este business, foarte important este serviciu, dar mult mai liniștit vei dormi dacă vei avea un copil educat. Și la ce bun creăm imperii care ăștia din urmă vor veni și vor distruge. Vorbeam de imperii, fie și morale, fie și materiale.
Doamne Afanasie, dumneavoastră, în sensul ăsta, ar trebui să cooperați cu Ministerul, nu știu, Asistenței Sociale, pentru că se consideră că, iată, e treaba Ministerului Educației, dar și Asistenții Sociale ar trebui doar să meargă mână-mână cu dumneavoastră ca să educe în spiritul ăsta părinții, așa cum face doamna Cristea la înmatriculare.
Colaborarea există între două ministere și există asistenți sociali. Acum, la nivel local, și eu cred în soluții locale, motivarea lor să fie mai implicați, distanța dintre minister și cei de pe loc e foarte mare. Asigurarea serviciilor nu este soluționarea problemei. Deja motivațiile locale care vin din partea școlii, a primarului, a comunității, ca acest asistent să fie într-adevăr implicat, astea țin deja de, cum am zis, soluții locale. Mi-ar place să-i văd mai implicați, mai activ. Instrumentariul în principiu există. Cadrul legal, și corectați-mă dacă nu este adevărat, deja individual fiecare din ei să-și facă treaba până la capăt, aici mi-e greu ca și minister să mă cobor, să-i bat la ușa fiecăruia.
Dar primarii ca instituție sunt astăzi adepții sau partenerii dumneavoastră sau încă nu?
Noi în Moldova, inclusiv primarii, suntem copleșiți de atâtea alte probleme încât acești copilași sunt lăsați la capăt de listă și să-i aduci în capul listei nu e atât de ușor. Când lupți cu ploile abundente, când drumurile sunt stricate.
Sau când adversarii dumneavoastră politici vă spun că voi, de fapt, închideți școlile și nu trimiteți copiii cu banii cu tot.
Da, e și asta o problemă, pentru că dacă avem copii cu CES în aceste comunități, evident că e nevoie de atenție specială. Noi nu închidem toate școlile. Sunt școli mici care sunt prea departe, școli care nu ar fi corect să le închidem din diverse motive.
Da, eu spuneam între ghilimele această noțiune indusă în mod deliberat. Totuși, în concluzie, dați-mi un pronostic. Când o să putem spune că funcționează deja și la noi această atitudine față de copiii cu nevoi speciale, când într-adevăr fiecare copil este venerat, așa cum vedem la occidentale, pe care tot nu obosim să-i criticăm, dar acolo un copil, un făt născut prematur este adus la viață, pe când la noi e sortit. Ce pronosticuri aveți, doamnă Cristea? Apucăm să vedem?
Nu știu. Tot timpul spun că este foarte dificil. Cea mai mare universitate a vieții este să absolvești universitatea de a fi părinte. Unii probabil că nu iau nici admitere. Nu susțin nici admitere. Foarte rar sunt cei care iau o diplomă de la această universitate. Este foarte dificil să fii părinte. Și nu știu de ce, dar și această misiune revine pe spatele școlii, de a-i educa părinții. Eu le-am spus părinților mei care îi consider colegi și îmi spun și mie, pentru că și eu sunt părinte. Este totul foarte important, dar cel mai important este să faci cu dragoste și din dragoste. Noi la școală nu avem timp trebuie să ne facem timp de dragoste, dar să ne înțelegeți corect că nu avem timp pentru dragoste și timp pentru a acorda timp copiilor. Deci asta este prerogativa părinților. Și noi, părinții, trebuie să înțelegem lucrul acesta.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, la care au participat Inga Afanasiev, șefa Cabinetului Ministrului Educației, și Nadia Cristea, directoarea Liceului Teoretic Pro-Succes din Chișinău. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele ce vă sunt la îndemână, sau pe internet, la orice oră, unde găsiți orice compartiment sau fragment din emisiunile noastre. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să luăm de la capăt. Pe curând!
Aici, Radio Europa.